habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha febraayo ee sanadka 2023-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wareysi iyo falanqayn ah oo ku saabsan shir madaxeedka midowga afrika ee ka furmay magaalada addis ababa.
shir madaxeedka 36 ee midowga afrika wuxuu ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo caqabada iyo saameyn ay dalalka afrika wajahayaan. ajendaha shirkan looga hadli doono waxaa ugu muhiimsan aagga ganacsiga xorta ee caalamka inay afrika ku biirto, iyo dib u habeynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dalalka afrika ay ku yeeshaan xubin joogto ah.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka uu marti ku yahay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala.
dagaalka runtii si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyey ayuu u socdaa. nimanka khawaarijta lagu dhajiro wuxuu ka socdaa saddexdii aag ee markii horeba qorshaha dowladda uu ku salaysnaa dagaalka tooska xabadda iyo dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalka fikirka. dagaalka xabadda oo ah dabcan kan ahmiyadda ugu horeysana mar kasta.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. saddex ruux ayaa laga soo saaray dhismaha dumay ee ku yaala magaalada Atakya ee koonfurta Turkey sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa telefishinka laga leeyahay dalka Turkiga. dadka la soo saaray ayaa waxaa ku jira ilmo yar, kuwaas oo ku dhowaad 300 saacadood ku hoos jiray dhismaha gurigoodii oo ay ku noolaayeen, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in dad nool loogu tago. burburka dhismayaasha ayaa haddana waxaa jira warar yadidiiro leh oo ah in weli la helayo dad nool, kooxaha gurmadkana ay soo badbaadinayaan xilli guud ahaan tirada dadka ku dhintay dhulgariirka Turkiga iyo Siriya ay kor u sii dhaaftay 40,000. dadka ayaa waxaa markaasi jira iyadoo meydad kalena lasoo saarayo. dhulgariirka ku dhuftay Siriya iyo Turkiga ayaana sii cagcagaynaya in ka badan 40,000, iyadoo sidoo kalena 900,000 oo ruux ay guryo la'aan noqdeen. dhinaca kale, waxaa maanta lasoo helay meydka xidigii hore ee kooxaha Chelsea iyo Everton, Christian Atsu, oo u dhashay Ghana, kaasoo laga soo hoos bixiyey burburka dhismaha gurigi uu ku noolaa oo ku yaala magaalada Hatay ee koonfurta Turkiga. xidiga ayaa lagu waday saacado ka hor dhulgariirka inuu ka duulo magaalada, laakiin maamulaha kooxdiisa ayaa sheegay in laacibkii hore ee Ghana uu doortay inuu la sii joogo kadibna uu dhulgariirka halkaasi ku haleelay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sabtida maanta ugu baaqay Afrika inay qaado tallaabo nabadeed si looga hortago rabshadaha sii kordhaya ee qaaradda, iyadoo hogaamiyaasha ay ku shirayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. afrika ayaa la daalaa dhacaysa abaarihii ugu xumaa ee geeska oo ku habsaday iyo rabshado dhimasho badan dhaliyay oo ka dhacay gobolka Saaxil iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, iyadoo shir madaxeedka midowga afrikana uu ujeedkiisu yahay in diiradda lagu saaro arrimahan. waxyaabaha kale ee diiradda la saari doono kulanka inta uu socdo ayaa waxaa ka mid ah dardargelinta ganacsiga xorta ah ee qaaradda oo la bilaabay 2020-kii. Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha dhowaanahan kooxaha hubeysan ay ka geysteen bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo kororka kooxaha argagixisada ee gobolka Saaxil iyo meelo kale. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka digay xasiloonida Siili Ciise ee gobolka isagoo hoggaamiyasha qaaradda Afrika ku booriyay inay sii wadaan halganka ay ugu jiraan nabadda iyo xasiloonida. Baaqa Guterres iyo shir madaxeedkan ayaa imaanaya iyadoo qaaradda Afrika ay la dhibtoonayso abaarihii ugu xumaa ee muddo 40 sano ku habsada iyo colaado argagixiso iyo kuwo siyaasadeed oo gobolka ka oogan. Israa'il ayaa sabtida maanta ah ambaareysay sida ba'an ee ergegeeda looga saaray shir madaxeedka midowga Afrika iyadoo ku eedeysay dowladda cadowga weyn ee yihiin ee Iran inay soo abaabushay tallaabadaasi iyadoo gacan ka helaysa dalalka Algeria iyo Koonfur Afrika. Muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya ilaalada oo gelbinaysa ku-xigeenka agaasimaha guud ee Israa'il u qaabilsan Afrika, Sharon Barley oo ka soo baxay shirka midowga Afrika ee ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia. Afayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa ku tilmaamay dhacdada mid aad u daran isagoo xusay in Barley uu ahaa goob jooga ka qaybgalkiisa la aqoonsan yahay oo haysta calaamada ka qaybgalka shirka. Waa wax laga xumaado in la arko midowga Afrika oo gacanta u galay tiro yar oo ka mid ah dowladaha xag jirka ah sida Algeria iyo Koonfur Afrika kuwaasoo uu ku jiro nacayb ayna maamusho Iran, ayuu sii raaciyay afayeenka. Wuxuu dowladaha Afrika ugu baaqay inay ka hortagaan falkan kuwaas oo dhaawacaya dhaqdhaqaaqa midowga Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Midowga Afrika ayaan ka jawaabin mar AFP arrintan ay wax ka weydiisay. Israa'il ayaa 2012 midowga Afrika ka heshay maqaam goobjoognimo ah kadib 19 sano oo ay dadaal diblomaasiyadeed ku bixisay, tallaabadaas oo isku kasoo horjeesteen dowlado awood leh oo ay ku jiraan Koonfur Afrika iyo Algeria kuwaas oo ku dooday intaasi ay qarinayso bayaanada midowga Afrika ee taageeraya Falastiin. Ugu dambeyntiina, militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay maanta soo tuurtay ama ay ka soo tuurtay dhanka badda Gantaal looga shakisan yahay inuu yahay kuwa ridada dheer ee maalin kadib markii ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ka dhan ah Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka oo dhoola tuskooda militari ee wadajirka uu ka sameeyay halkaasi. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalka oo nooca balaastiga ah laga tuuray caasimadda goob ku taala airborka ama garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Pyongyang, laakiin ma sheegin halka uu gantaalka ku dhacay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa jimcadii shalay ku hanjabtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto dalalka loolanka uu ka dhexeeyo kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay ku dhawaaqday dhoolatus militari oo taxane ah oo la qorsheeyey oo ay la sameynayso Maraykanka, kaasoo lagu gol leeyahay in lagu xoojiyo jawaabta ay ka bixinayaan hanjabaadaha sii kordhaya ee Kuuriyada Waqooyi. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxaa ka furmay shir madaxeedka sanadlaha ah ee madaxda midowga Afrika. Shirkan sanadkan ayaa waxaa horyaala ajandayaal dhowr ah iyadoo uu ku soo aadayo xilli ay sii kordhayso saameynta ay quwadaha waaweyn ee dunida ku doonayaan in ay ku kasbadaan qaaradda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay Khaled Cabdixakiin Afarey oo ah falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabta ah.
Shir madaxeedka 36 ee midowga Afrika wuxuu ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo caqabaday iyo saameyn ay dalalka Afrika wajahayaan. Ajandaha shirkan looga hadli doono waxaa ugu muhiimsan aagga ganacsiga xorta ee caalamka inay Afrika ku biirto, dib u habeynta golaha amaanka ee qaramada midoobay inay dalalka Afrika ay ku yeeshaan xubin joogto ah, sida aan la wada socono shirkii Mareykanka iyo dalalka Afrika. Waxyaabaha loogu hadlo waxaa ka mid ah in dalka Afrika, dal Afrikaan ah, inuu qayb ka noqdo xubin joogto ah golaha Security Council-ka. Aqalo dhowr ayaa horyaala shir madaxeedka Afrika, waxaana ugu muhiimsan xubinnimada joogtada ay dalbatay Israa'il sanadkii hore بحرينك إتوبيا يسودوا قل حبناها دولها حبناها كاملة وأفريكا سيدا السودان مالي بوركينا فاسو إيه جيني ودمدان وكدع يسبدل حفليشن حب أفغان بيئة شركة يلوها للدولة ودمدان ديب لوغسو علي الدولة حبنما دو دي ملوغ أفريكا ما دام الحيري كدين مركي إيلالين دستور كمدنقة سيدا وقبو حيرك أورك ملوغ أفريكا
qaalidow waxyaabaha maanta dhacay waxa kamida in sida aad xusayba ergigii Israa'il shirkaasi sanadkii 2012 la ansixiyay inuu goob joogo ahaado laga saaray shirka Israa'ilna ay aad uga carootay bal arintaasii iyo waxa dhaliyay
dabcan sida la soconno Israa'il waxay rabtay inay ku beerto ka noqoto xubin joogta ah golaha midowga Afrika taasoo runtii ayadana caqabad markii dambe noqotay wadamada ay hoggaaminayaan South Africa iyo wadanka Algeria oo runtii gaashaanka u daruuray inay xubinimada Israa'il ay tahay qad xagaaran arin maanta aan muhiim u ahayn Afrika taasna runtii maanta shirka laga buriyay waxayna runtii dalalka Afrika isku raaceen Israa'il runtii maanta aan loo baxnayn marxaladda aan ugu jiro sidaa la socono Israa'il iyo wadamada Afrika arkood sanadihii u dambeeyay xiriir waxa u dhaxay xiriir soo kabsanayo marka wadamada ugu muhiimsan ee hadda Algeria iyo South Africa waxay ka mid yihiin golaha amniga midowga Afrika ayaga la diida maanta
sidoo kale shirkan wuxuu ku soo beegmayaa xilli saameynta dalalka qoolaha adduunku ay aad ugu loolamayaan qaaradda Afrika waanahan ruushku wuxuu kor u qaaday saameyntiisa diblomaasiyadeed ee Afrika sidoo kale Shiinuhu horay ayuu maalgelino badan ee qaaradda uga waday waxa kale oo jira dowladaha reer galbeedka sidoo kale marka tan iyo markii dagaalka Ukraine uu bilowday saameyntaas uu sii xoogaysanayso arintaasii bal iyo saameynta ay ku leedahay shirka hadda dhacaya
dabcan walaal sanadihii u dambeeyay waxay goobjoog u ahayd qaaradda madow ama qaaradda Afrika tartan xawli ah oo kaga imaanaya quwadaha dunida sida Amerika, China iyo Ruushka. Dabcan Amerika runtii dagaalkii qabowaadid sidoo u dhacay runtii waxay runtii u fadhisay Afrika qaab geopolitical ahaan. Mareykanka runtii xerooyin military ayuu ku leeyahay sidaan wada ognahay Afrika wuxuu qayb ka yahay go'aanada ama decision-ka la gaaraya wadamada Afrika si toos ah oo ugu leeyahay runtii quwaddaas waxaa soo labeeyay oo runtii tartanka la galay Mareykanka quwadda China oo runtii si dhaqaale ahaan ama economic ahaan u saameeyay Afrika sidaa loo socono wadamada Afrika hadda badankood China ay la leeyihiin xiriir ganacsi ama mid dhaqaalo sidaa wada ognahay China wuxuu ku bixiyaa Afrika deymo iyo dib u dhis lagu sameynayo dhammaan wadamada Afrika waxaa ku soo biiray tartankan quwadda Ruushka oo runtii sidaa la socono wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Lavrov wuxuu ku ambibixiyay dhowr wadan oo Afrikaan ah sida wadamada Horn Afrika ee Bariga oo hadda bishaan runtii uu tagay Senegal, Ethiopia runtii ayadana ay qayb ka tahay inay tartanka ku soo biirto maadaama Ruushku yahay saaxiib hore si toosna u saameeyo runtii Ruushka wuxuu Afrika runtii ka gataa hadday noqoto hubka haddana wuxuu rabaa inuu yacni ku soo biiro tartanka kala dhexeeya Mareykanka iyo China
kaasi waxa uu ahaa Qaalid Cabdixakiin Farey oo falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabta wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna Las Anod. Magaalada Las Anod ee gobolka Sool ayaa colaadda toddobaadyadii ugu dambeeyay ka ognayd waxay saameysay ganacsigii iyo noloshii magaalada. Hadda milkiilayaasha ganacsiyo farakutiris ah oo furan ayaa baqdin ka muujinaya sii joogista magaalada. wariyaha VOA da Abdikriin Olol ayaa la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Laascaanood ayaa waxaa ku haray ganacsato aad u yar kuwaas oo qaarkood aan wax ka weydiinay xaaladda adag ee haatan ay ku shaqeynayaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Saalax Diiriye Ismaaciil. Dagaalkan aad buu saameeyay ganacsigii. Bakhaaradii waa xidhmeen kuwii ugu dambeeyay haddayba sii guureeno waa midmid fara ku tiri samayeen intii kala dhan haddayba caadi u guureen iyo ka baqay in bakhaaradooda laga duqeyo. Cabsidu aad iyo aad buu sareysay.
Sidoo kale goobaha farakuturiska ee furan ee ku yaala magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Kiise Cali Maxamed Kiise Khaas. Runtii waxaan ku shaqeynaynaa xaalad aad u adag. Abdikiin waa garanaysaa halgoor qaabka uu shaqeyn jirtay iyo sida ay bulshadu u soo booqan jireen. Hadda waxa weeye cabsi ayaa lagu shaqeeyaa. Annagoo ay naga maarsiin weyday dadkayagiida inaan u adeegno inta yare farkuturiska joogtaana iyo marka ay silaahdaan wax soo doonta ama ay cunto u yimaadaan meelaha adeega cuntada bixiya sida annagoo kale dhibaato weyn baa ka haysta.
Anigu waa Cumar Salamaan Ashuur, meheradeedaanu ma xidhin sideedii bay u furan tahay. Waxaan u xiri waayay waxaan siiyay dadku bararta adeega yare elektaroonig aan iibiyaa ee xarjaajada iyo waxyaabaha ka iibsadeen. Cabsi welina waa jirtaa, guryaha igu xigoo dhan waxaa ku dhacday, meyaafiyada ku dhacday, dadku waa ka qaxeen, qaar alaabtooda waaba ka rarteen, qaarna waa kaga tageen iyadoo sideedu xidhan baa intixraas kaga tageen. Cabsidu waa saa'id.
Sidoo kale mid ka mid ah dadweynaha magaalada Laascaanood oo halkan u soo raadsaday bal wuxuu cuno magacaagada ku bilaabaya bal ka waran.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdikariin iyo bahda fiyo wasalaamaya. Magacaygu waa Buwaan Ceeleeye. Heer Laascaanood dhalinyarada heer Laascaanood baa ka mid ahay. Waa runta waxaan soo doontay haddeerto cuntaan soo doontay waan waayey magaalada dhan meelo badan baa kusoo wareegay. Meel iyo labo iyo saddex ayaa magaalada dhan ka furan oo wax gadaysa. Meeshaasina jaam baa loogu jiraa, firqiyaala baa lagu helayaa. Wallaahi waa mahadsan yihiin kuwa meelaha furay. Hadda dadku wax ka cunayaan, halkaa laga sii neefneefsanaya ama laga sii noolnool yahay, Ilaahay amarka marka laga yimaado waa meelahan haddeerto furan. Waa ku boorin lahaa dadka kalena inay maaragtay dadka loo badiyo meheradaha loo furo si ganacsigiina uu socdo, suuqiina uu socdo, dadkiina wax u helaan iyo adeeg bisho ay u helaan oo ay cuntadu ka mid tahay. Horta dadkii bal inay horta helaan bal waxay meelay wax ka cunaan iyo meelay farmashiyadiiba xataa xidhan farmashiyadii la furo waayo dhakhtarkii waa jaam qofkii doonayay waxa yaree baranoonka waxa yaree muxuu ahaa kliinika yarkaa jamiinta iyo waxa doonayay qof dhaawac u shaqeynayo qof qalan buu u shaqeynayaa oo kaartimi ku mashquuli maayo.
Abdikariin Nolol, VOA.
Dhinaca kale, in ka badan 60,000 oo qof oo Soomaali ah oo u badan haween iyo caruur ayaa ka cararay colaadda ka ogan gobolka Sool iyagoo gaaray deegaanada gobolka Soomaalida ee Ethiopia. Hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ka badan kala bar dadkaasi ay Ethiopia gaareen horaantii toddobaadkan.
Dadkan ka qaxay colaadda Laascaanood oo daal diif iyo qarcan uu ka muuqdo ayaa gaaray gudaha Ethiopia iyaga oo keliya sita alaab gacanqabsi ah oo ay awoodeen inay qaadaan. Haween ka mid ah dadkaasi oo u warramay shaqaalaha UNHCR ayaa sheegay in alaabadoodii muhiimka ahaa ay iska iibiyeen si ay uga dhigtaan jiscin, isagana bixiyaan kharashka gaadiidka ay soo raaceen. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa hay'adda u sheegay in colaadda Laascaanood ay ku waayeen qaar ka mid ah eheladooda, kuwa kalena ay kala lumeen intii dagaaladu socdeen. Dadkaasi habqanka ah ee colaadda ka soo cararay ayaa la dejiyey 13 barood oo ku meel gaar ah oo ku yaala magaalooyinka Boog, Galhamur iyo Danood oo ku yaala gobolka Doolo ee dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Inkastoo ay ku yaalaan dhul fog oo dadku ay ku yar yihiin, haddana dadka gobolka Doolo ayaa soo dhoweeyey qaxootiga iyagoo la wadaagay wixii ay heli kareen. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in xaaladda dadkaasi qaxootiga ahi ay kasii darayso maadaama qiyaastii maalin kasta 1,000 qof oo qaxootiga ay u tallaabayaan dhinaca Ethiopia. Meelaha la dejiyey qaxootiga ayay hay'addu sheegtay inay yihiin meelihii abaarta ugu ba'anay ay ku dhufatay dalka Ethiopia kadib 5 xilli roobaad oo baaqday. In badan oo ka mid ah dadkaasi qaxootiga ayaa muciinsaday inay gabaad u galaan iskuulo iyo dhismooyin kale oo dadweyne halka kuwa kalena ay san haysanin meel ay muciinsadaan oo ay bannaanada jiiftaan. Dadkaasi ayaa hay-adda UNHCR sheegtay inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah sida cunto nafaqo leh, biyo iyo adeeg dhinaca nadaafadda ah, iyo sidoo kale taageero loo fidiyo kuwooda baahiyaha gaarka qaba. Iyadoo ka jawaabaysa qulqulka qaxootiga, ayay UNHCR sheegtay inay kala shaqaynayso dowladda Ethiopia, qaramada midoobay iyo ururada gargaarka ee aan dowliga ahayn sidii loo heli lahaa xarumo ku meel gaar ah oo dadkaasi lagu soo dhaweeyo, gargaarka naf badbaadinta ayaa degdeg ahina loogu fidiyo. UNHCR waxay intaas ku dartay in 185,000 oo qof ay ka barakaceen laascaanood iyo hareeraheeda tan iyo horaantii bishan February. Sida hay-addu ay ka soo xigatay mas-uuliyiinta gobolka, dadka gudaha ku barakacay ayaa degay 66 goobood oo gudaha Somaliland ah, halka kuwo kalena ay u gudbeen dhinaca Puntland iyo tuulooyinka ku yaala xadka Soomaaliya iyo Ethiopia. UNHCR ayaa ugu baaqday dhinacyada ku lugta leh colaadda gobolka Sool in ay xurmeeyaan badbaadada dadka rayidka ah, iyadoo dhinaca kalena deeq bixiyaasha weydiisatay in ay maalgeliyaan qarashka ku baxaya taageerada iyo gargaarka bini'aadminimo ee dadkan cusub ee soo barakacay ay u baahan yihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Dandurey oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Hagaag markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya Jacfar Kuukay. Kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaa marti ku ah wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho aanu ka wareysan doono wararkii ugu dambeeyay ee gulufka ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maleeshiyada deegaanka kula jiraan xarakada Al-Shabaab gaar ahaan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda VOA.
Waa mahadsantahay Jacfar adiga iyo bahda VOA ba wasalaamintii.
Adiga mudan wasiir, marka hore bal si kooban warbixin kooban naga sii wararkii ugu dambeeyey ee gulufka amaba dagaalka ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanku ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab.
Waa mahadsantahay Jacfar. Dagaalka runtii si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyey ayuu u socdaa. Nimanka khawaarij lagu la jiro wuxuu ka socdaa saddexdii aag ee markii hore qorshaha dowladda uu ku salaysnaa dagaalka tooska xabadda iyo dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalka fikirka. Dagaalka xabadda oo ah dabcan kan ahmiyadda ugu horeysa markasta wuxuu uga socdaa dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland. Kuwa ugu dambeeya ka dhacana waxay ahaayeen kuwii sida ba-aan loogu leeyay khawaarijta ee gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo koonfurta gobolka Mudug iyo sidoo kaleeto deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose intaba ka dhacay. Marka guulo isdaba jooga iyo horumar isdaba jooga ayaa halkaa laga sameynayaa. Dhanka dhaqaalaha sidaasoo kaleeto jab weyn iyo dhaawac weyn ayaa khawaarijta loo geystay. Ilaahay baa ku mahadsan boqolaal kowmadoodii iyo meelihii lacagaha ay isku mari jireen ayaa la burburiyey iyo taleefanadii iyo qaababka ay isticmaali jireen waxaa la meel mariyey oo la gudbiyey shuruuc badan oo aad iyo aada muhiim ugu ahayd in la joojiyo meelaha ay ka faa'iidaysan karaan. Waxaa la soo saaray awaamiir loogu talagalay in sidaas oo kaleeto lagu joojiyo ilaha maartay iyo meelaha laga yaabo weli khawaarijta inay ka heli karaan. Marka iyadana guul weyn baa laga gaaray dhankaas. Dhanka fikirka waa ogtahay oo shirki weynaa ee culimada Soomaaliyeed halkan kusoo dhamaaday oo ahaa dhacdadii dabcan ugu weyneed oo bayaaniyey oo kala cadeeyey waxa la wixii mugdi diineeda iyo wixii aragti diineeda ee arrinta ku saabsan iyo nimankaas in maqaamka saxda ah ay leeyihiin la dhigo. Marka runtii gaalku sidii maalintii aan bilaabaynay aan u qorsheynay ayuu ku socdaa filashadeen waa sidii ay ahayd bay tahay ilaahay idinkiisna sida aan u qorsheynay ayaan rajaynaynaa inuu u gabagaboobo insha allah waqtiga aan maanta ku talagalnay
waaye dabcan markasta oo isku hor imaad uu dhaco waxaan maqalnaa islamarkaana aragnaa sawirada meydad fara badan oo al-shabaaba laguna sheego boqolaal mararka qaar meelaha qaar in 150 looga dilay meelaha qaar 200 looga dilay dagaalkii hadda ugu dambeeyay oo iji ka dhacay oo kale markii dagaalkan uu soo bilowday ilaa iyo maanta ma la hayaa tirakoobka rasmiga ah tirada maleeshiyada al-shabaab ee dagaalkaasi ku geeriyootay ama lagu dilay
jacfar dabcan tiro hadda rasmi ah oo kama dambaysa ma jirto laakiin tirooyinka aan xogahooda hayno waxay isugu jiraan saddex qaybood qayb khawaarijta ka mid a oo dhimatay oo dagaalka lagu dilay qayb dhaawacantay iyo qaybo ka baxsaday furimaha khawaarijta ama maaragtay isku dhiibay ciidamada oo go-aansaday inay fikirka ka haraan marka xagga dhimashada waxaan aaminsannahay 2000 inay ku dhowdhow dahay laakiin guud ahaan waxaan aaminsannahay dad 4000 ku dhow oo ka mid a maleeshiyaadka khawaarijtu in ay howlgab noqdeen oo maaragtay 6 bilood 7 bilood ka hor ahaa dad dagaalami karay oo u diyaarsanaa ama ha ka baxeen ama ha dhaawacmeen ama ha dhinteen dad 4000 ka badan inay maaragtay hadda gaarayaan baan qiyaasaynaa dhimashaduna inay 2000 ku dhowdhowdahay ayaan maaragtay iyadana qiyaasaynaa laakiin waana ka badan kartaa dabcan intaas
waaye su-aasha ay dadku mar walba isweydiiyaan wasiir waxaay tahay marka al-shabaab laga saaro magaalo ama tuulo ama fariisin ay horey u lahaayeen dabcan markiiba waxaan maqalnaa al-shabaab waa lagala wareegay dadkaasi ama maleeshiyadii ka baxay meeshaasi lama dabagalo oo laguma daba jiramiya waana sababta keentay bay dadka qaar isleeyihiin in mar kale intay is-uruursadaan dib isku soo abaabulaan weeraro ay soo qaadaan mararka qaar dad madaxa ay ku dilaan dhibaatana ay ku geystaan marka al-shabaab laga qabsado marka meel ma la dabagalaa oo halka ay ku dambeeyeen ma la sii baxsadaa mise meeshii laga qabsaday unbaa la fariistaa
jacfar horta waxaan rabaa 2 waxyaabood inaan sawir kooban ka bixiyo su-aashaada jawaabteeda dabcan noqon karta midda koowaad waxay tahay horta dagaalka nimanka khawaarijta lagula jiro saraakiil ciidan baa hogaamisa qorshay ku hogaamiyaan qorshahaas ayuu ku socdaa qorshahaas ciidanku ku howlgalaanaya qorshe iska maaragtay caadifada oo hadba meeshii looga cararo inay maaragtay khawaarijta ay ka cararto inay iska daba socdaan ilaa ay ka daba tagaan sidaas uma shaqeeyo wuxuu u shaqeeyaa ciidanku markay howlgalgelayaan waxay ku socdaan inay yaqaanaan meesha ay ka dhaqaaqayaan waxay ku socdaan inay yaqaanaan meesha ay ku joogsanayaan taas ayayna ku socdaan hadba sida ku talagalkooda iyo qorshahooda uu yahay marka taasi waxay jawaab u tahay filashada laga yaabo inay su-aashaadu ka imaanayso ah haddii khawaarijtu magaalo loo socday oo hadafku ahaa ay ka baxaan maa la daba socdo ilaa laga daba tago marka haddii su-aashu sidaas ay dad badani laga yaabo inay maskaxdooda ku jirto ciidanku waxay ku socdaan qorshe meesha qorshahoodu ay markaa ku howlgalayaan ee ay u diyaarsan yihiin awaamiirteeda ay kala qaateen ay tahay markay tagaanna halkaasay ku sugnaadaan ilaa amarka labaad iyo qorshaha labaad halka ay uga tegayaan ay maaragtay ay la yimaadaan ciidan hadba waxa ay kala kulmaan goobta ay tagaan ay hagaan ma aha ciidanku oo sidaas maaragtay uma shaqayso waa midda koowaad midda labaad khawaarijtu markaan dagaalka bilaabaynay hadda xooggiisa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibadanana taageeraya baan bilownay dhul badan bay haysteen markasta oo dhulkay haysteen uu ballaarnaa waa markasta oo khiyaar ay haysteen ay ku dhaqdhaqaaqi karaan markasta oo khiyaarku uu kasoo yaraado oo dhulku uu kasoo yaraadana waa markasta oo ay ku khasban yihiin inay ama isdhiibaan ama dagaalamaan marka dabcan daba socodka wuxuu u dhacaa si qorshaysan oo ah dee ciidankii halkan ka dhaqaaqay muqdisho oo aan caawa kaala hadlayo waxay joogaan meesha la yidhaah xarardheere ayay joogaan qaybna waxay joogtaa gurceel bay joogtaa iyo dhuusamareeb iyo bacaadweyne ka dagaalamaysaa dhulka intaa leeg si qorshaysan baa maaragtay muxuu ahaa lagu socday marka meelaha qaarkooda dagaalada marka ay ka dhacayaan hadda aad adag oo culculus aad arkaysid waa meelo fariisimo u ahaa iyaga laftirkooda meel kasta kuma dagaalamayaane meelaha istaraatiijiga u ah ayay ku dagaalamaan goob kasta oo laysku fara saarana ugu dambeyn waana lagu laayaa waana laga faramarujiyaa sida hadaba ku aadirsay ugu dambeeya dhacay
kanaaladii wada hadalku mufuran yahay oo wali hadii ay jiraan madax ka tirsan al shabaab in ay dawladda isku soo dhiibaan oo ay ka soo haraan kadibna wixii go'aan laga gaaro mise waxa la leeyahay albaabkii wada hadalka iyo toobadu waa uu xiran yahay hadii heerkan la isla soo gaaro
ilaa hadda sida madaxweynaha jamhuuriyaddu marar badan ku celiyey wasaaraha iyo xukuumaddu ay sheegeen dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay soo dhaweyso dadka marin habaabiyey ee khawaarijta ahaa marka ay fikirkaas ka soo noqdaan marka cidda fikirkaas ka harta ee khawaarijta ee aan dembiyo iyo xaalado gaar ah loo haysan ama aan loo daba socon maaragtay waa soo dhaweyneysaa dowladda albaabkuna waa furan yahay waana socotaa hadda maalmihii lasoo dhaafo howlgallada xoogani ay socdeen muxuu ahaa dowladda sidiisiibuu u taagan yahay waxaanan leenahay kasoo noqda oo kasoo hara waxaanan diyaar u nahay in lasoo dhaweeyo oo la dhaqan celiyo marka la hubiyo inay fikirkii ka hareenna ay bulshadoodu ku noqda
dhulkan waqooyiga ka xiga ee magaalada muqdisho ee gobollada shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug meelo yar yar bay kusii harsan yihiin ilaa goorma ayay dowladdu rajaynaysaa in dhulkaasi uu noqdo mid isu socodkii gaadiidka iyo dadku uu si caadi ah kusoo laabto
runtii horta dhulka meelo badan oo kamida jacfar walaalkay meelo badan horta dhulka kamida nolosha caadi bay kusoo noqotay waana xasilloon yihiin waana nabdoon yihiin meelana sida aada sheegtay haddii aan kala qaado gobolka galmudug meel ay ku go-doosan yihiin baa la dhihi karaa dhul dhowr boqol oo kilomitr ka yar oo isku wareega oo lagu soo aruuriyey ayaa jira oo dhinac kasta laga soo reexay oo aada ogtahay haddana dagaalo culus ay maaragtay ka socdaan waana niman go-doonsan oo meeshaas inay ama la laayo ama isdiibaan dariiqaan ahayn oo kaleeto hadda u furan uuna jirin waxaan rajaynaynaa waqtiga ugu dhaqsiyaha badan oo ugu kooban insha allahu tacaala inuu maaragta kusoo dhammaado waqti ka yar waqtigii markii hore ay saraakiishu qorsheeyeen ama ay rajaynayeen inuu kusoo dhammaado ayaan rajaynaynaa sabab la xiriirta guulaha oo intii la filayey ka badan runtii dhiirranaanta ciidanka iyo dhiirranaanta dadweynaha soomaaliyeed iyo isku duubnida heerkeedu aada u sarreeya awgeed iyo dabcan allah subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo doonistiisa hir shabeelle waxaan leeyahay hir shabeellaha dhexe iyo hiiraan gobolka shabeellaha dhexe waa laga sifeeyo waa laga saaray maantay dagaaladii dhacay iyo shalay ee waaweynaa ee xadka deegaanada ku yaala labada gobol ka dhacayna waxay ahaayeen niman khawaarijta ka tirsan oo boqolaal ah oo webiga kasoo gudbay oo ay soo abaabuleen khawaarijtu ayna maaragtay isku dayayeen inay maaragtay ay muxuu ahaa weeraro ku qaadaan magaalooyinkaas runtii wax cajiibka ah oo dhacay waxay ahayd in markii ay kasoo gudbeen webigaba markiiba la hareereeyey oo dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka oo xogtooda hayay iyo saaxiibada caalamiga ah oo taageerayay la hareereeyey oo loo diiday inay dibna u socdaan horena ay aadaan kadibna dagaaladii halkaa ka dhacay oo cuslaa yacni ay keenaan in dad ka badan saddex boqol oo maleeshiyeedka halkaa soo galay iyo macal horjoogayaashoodii dhammaantood halkaa lagu maaragtay muxuu ahaa lagu laayo marka gobolka hiiraan qaybo yacni galbeedka dhanka galbeed ah ayay weli ka joogaan iyadana insha allahu tacaala taladeeda lagu jiraa waana la dhammayn doonaa inta kaleeto dhulka degmooyinka kaleeto ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe si boqolkiiba boqola oo dhammaystiran ayaa dadku noloshoodii caadiga ahayd ugu soo noqoto ay horumarkoodii iyo amnigoodii iyo shaqadoodii ugu jeesteen
aada baad u mahadsantahay
waa mahadsantahay abu
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ayuu khadka telefoonka igu warramayey barnaamijkeenna toddobaadkan ayuuna marti ku ahaa intaa aynu mar kale barnaamij kan la mida dib ugu kulmayno waxaanu dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo
waa hagaag aada ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
Thank you. kulanti wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid
ah
وقيبتي ودبيسي ورئيسي وبرنامج كان عوي فن نقاط قمر سوغاني سيدو كانوا وحانا دي هيا وعين كود عوين دونا magala caana oo yada iyo maayirkeegiiba jiir ama badooli looga taaglayay iyo waliba waaye waaye iyo codka sahra abu karsaar dawo barnaamijkuna waa weyska Washington. Aan ku bilowno dhageystayaal sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press, qof kasta oo maayir ka noqday magaalada caanka ah ee dalka Mareykanka ku taalla New York ayay taariikhdiisa weheliisaa amaba ay ku lamaantahay dagaalka uu la galay jiirka amaba dowliga waa qof sida uu yaqaanay. Hase yeeshee waxay wakaaladdu sheegaysaa in duqa amaba maayirka hadda xilka haya oo lagu magacaabo Eric Adams dagaalka uu kula jiray jiirku uu noqday mid yaabkiisa leh. Isagoo sharciga hortagay Khamiistii markii labaad soo iskaga difaaca laba ganaax oo ay u jareen waaxda caafimaadka oo isla isagu u maamulo, kuwaasoo u cuskaday ganaaxaasi inuu fursad siiyo jiir yaryar inuu ku noolaado hoygiisa oo ku yaalla Brooklyn oo ka tirsan magaalada New York. Maayirka oo arrinta ganaaxa doodiisa khadka telefoonka kaga qayb qaadanayay ayaa iska caabiyey waxyaabaha uu soo ogaaday qofkii waaxda ka socday oo ahayd inuu soo helay godka jiirka oo ka qodan xayndaabka guriga iyo weliba jiir amaba dooli horle oo ku qulqulaya taangiga qashinka lagu riday hoyga maayirka. Sidoo kale warqad yeedhma ayaa sida wakaaladda wararka Associated Press ay xustay la qoray bishii December 7-deedii taasoo timi maalin uun kadib markii sarkaal kale uu dib ula laabtay ganaax dhana $300 oo loogu jaray inuu ku guuldaraystay xakamaynta tirada jiirka ee isla dhismahaasi. Tigir kasta oo loo jaray ayaa la xusay inuu noqon karo $300. Hase yeeshee sida wakaaladda wararku ay qortay duqa magaalada New York ayaa dhinaciisa iska fogeeyey ee taasi ah inuu hoy u noqday jiirka amaba dowliga, isagoo xusay inuu leeyahay koox u gaar ah oo gurigiisa baadha kuwaas oo aan helin waa calaamadaha oo la xidhiidha inuu jiir ku nool yahay. Isagoo xusay inuu sida oo kale lacag ku bixiyo in bil kasta la baaro isla markaana sanadkiiba uuba ku kharash gareeyo lacag gaarisa $700,000 si uu guriga u noqdo mid nadiifka ah jiirka amaba dowliga. Duqan magaalada New York ayaa sanadkiisii u horreeyey ee uu xilka hayay bilaabay halgan ka dhan ah hubka iyo weliba dadka derbijiifka. Hase yeeshee jiirka amaba dowliga ayaa u muuqda mid arrintaasi ka faa'iidaystay, iyadoo uu maayirku hadda ku guda jiro wareysiga dad soo codsaday qofkii qaban lahaa jagada agaasimaha cidhibtirka jiirka. Hawshan la dagaalanka jiirka ayaana ahayna mid maayirka hadda xilka haya uun ku kooban. Hase yeeshee maayirkii isaga xilka ugu horreeyey oo lagu magacaabi jiray Bill de Blasio ayaa sida wakaaladdu xustay isaguna $19 million ku kharash gareeyey si uu u yareeyo tirada jiirka amaba dowliga gaar ahaan meelo gaara, iyadoo tallaabooyinka la qaadanay ay ka mid ahayd in qashinka markiiba la qaado, guryaha baaritaana lagu sameeyo, sidoo kalena la beddelo kaarbadka amaba shamaca qolalka qaybta hoose ee guryaha. Arrintan ayaana marka laga imaado dhibta uu magaalada ku hayo jiirku, sidoo kalena warbaahinta ka hadashay ciwaanba uga dhigtay in dagaalka jiirka iyo maayirku uu hadda noqday mid shakhsi ah marba haddii xaalku uu marayo inuu xaafadiisii godad ka qutay. Intaaynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu ku wada nasanno codka fanaanada Saara Dawo. taasii kaga nimaadna heestaasi ay codkeedaynu ugu soo gaarsiinaysay Sahra Abuukar Saare Dawo isla markaana barnaamijkeena caawiska Washington hore ugu sii soconno markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaana ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay waraysi ay wariyayaga sagal musafalle yeelatay fanaanka Qamar Sugaari kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka waxayna na dhageystayaal si aan baqaadi doonno halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa waraysigu
sida hadduu lootaniye korkeeda dalala kanurka jeeyamida keradinka korkanduga sada ku jaalay waxaan garab digna waayay ayaan tagay soobay askar dawaqay ka waayay shantan daban kayga saaray shantan daban kayga saaray Yeah, you know, you know, it's a high that I like you. You know, I see that I get here now. So how do you start to get you? You have no time to love a girl. That is the day that I get here. Yeah, it's a high that I like you. No more worry that I get here. Yeah, it's a high that I like you. No more worry that I get here. No more worry that I get here. Tumhari rahi dai tu tumhari ajab noiya akhan maraya kutumaya sida pro aburai iske tu sone tarko hisse mar kutta ka sare kiya bhai mala hatle wad maisa isme bhi aadar maha love stani wa ghafkara jeer kuma unna kanka love stani wa ghafkara jeer kuma unna kanka
wa tahay in qamarow hadii aad madaxweyne noqon lahayd matalan ba hadii aad xilka qabato waxyaabaha ugu horeeya ee jeclaan lahayd inaad wax ka qabato maxay noqon lahayd
hadii aan madaxweyne noqon lahaad salaahan waxaan xog saari lahaa in dhaqaalaha dalkayga aan kor soo qaado oo deemka adduunka dhaqaalaha la isku dhaafay kaabayaasha dhaqaalaha iyo nabadda inaan ka shaqeeyo waan labadaasan xog saari lahaa
maasha Allah in weliga cunto aad karsatay ma cuntay hadiise lagu casumi lahaa qamar muxuu jeclaan lahaa cuntooyinka inuu cuno
hadii la yaasumi lahaa ama aan cunto samaysan lahaa labadaba waxaan ka dhigan lahaa hilibka geela abitaana waxaan ka dhigan lahaa caanaha geela marka laga yimaado waxaa jirta waxyaabo yar aan iska sii jeclahay oo ay ka mid tahay biisada iyo dabriiska Soomaalida oo dhan jeceshaha
aad weyn waxaad markan waxaynu ku nasinaynaa dhageystayaasha heesta shukri oo weliba anigu si gaar aan u jecelahay in heestaasi bal wax yar codkaaga dahabiga naga maqashay
shukriyey naftadi dirisa kutiri daktar kaygi madalan yunidani madalan agtada qufan diga agtada qufan diga
ya salaam heestaasi shukri iyo codka dahabiga qamar suugani ayaynu ku nasan doona dhageysi haba
daya hawta wada tanaha taqaya
barnaamij ku gabagaba ayuu ku sii dhow yahay heesahaagana ka geeyoon meeno aan dhageystayaashuna si fiican ayay noola haystaan oo wax xiiseynayaan codkaaga dahabiga ah aan gabagabada maxay tahay fariinta aad halkani u marinayso fanaaniinta iyo waliba taageerayaashaada iyo waliba heestayaad noogu soo xidhi lahayd
fanaaniinta iyo baahda fanka iyo ku xidhan boo salaamaya waxaan leeyahay malaayiif tahay jeclaata meel kasta oo daafaca caalamka joogtaan waxaan leeyahay aad baan idin salaamayaa marka hore waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ha noqoto mid isku xidhan walaalnimada iyo waxa ka dhexeeya inay weyn yihiin waxay kala aaminsan yihiin iyo waxyaabaha ay kala doorteen iyaga u taalaa laakiin dhiigga iyo midabku waa inuu noqdo mid umada Soomaaliyeeda ay ka midaysan tahay iyo dareenka walaalnimo aan waxaan ku soo xiriiray heesta la ilaahdo ee Malabo urxaadi amuqa indaha ku mashquula midabkaagi oo chaa qorraxda ka masayirta
gudahana barnaamijka cawska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dibna waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
هذه يوم عد سنة هاي عبد الحكيم محمود شروع أنا للسعود سيني برنامج كي عويس كا واشنطن مركنا دقيستيال هدي آن فيرينو دينعي عيارها كلما كترستن هريال كا بريمير ليج عيال عياري كوحدة أرسنال أيانا أفر يلابا أغبا ديسي كوحدة أستان فيلا كوحدة وقامني سوريال كا بريمير ليج أيانا ديب أغسو لابتاي وداد قوشة كدب سدح كلان أو لباتو أي سومرين kalmihii heesaha dhagihiina waxa ku soo dhacaya heestaasi soo socota bal nala dhageysta si qabri intaan gelin iyo codkii qadra daahir ayaa u dambeeyay idaacaddeenni caawa waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaartan iyo idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Shoot it down.